Паўночная Карэя афіцыйна прапанавала Паўднёвай Карэі правесці сумесныя мерапрыемствы для адзначэння міжкарэйскага саміту 2000 года, які азнаменаваў пачатак адлігі і збліжэння паміж дзвюма краінамі. Прарывам і прыкметай таго, што зноў могуць адчыніцца дзверы надзеі, назвалі гэту ініцыятыву карэйскія біскупы. Асабліва важна тое, што яна заходзіць ад Паўночнай Карэі. Пазіцыю епіскапата агучыў арцыбіскуп Гванджу Ігін Кім Хі Чун, старшыня біскупскай камісіі паміж рэлігійным дыялогу і карэйскай канферэнцыі рэлігій за мір, арганізацыі, якая аб'ядноўвае мясцовых рэлігійных лідараў. Вядома, сеульскі ўрад заявіў, што расцэньвае прапанову пазітыўна, паколькі гэта ўплывае на пачатак працэсу шчырых збліжэння, а не проста азначае знешняе святкаванне, сказаў іерарх. З нашага боку, працягнуў ён, мы спадзяемся, што ў бліжэйшы час адновіцца праца паміж рэлігійным дыялогу. Мы паслалі ў Пхеньян прапанову аб міжкарэйскай сустрэчы рэлігійных лідараў, па прыкладзе тых, што праходзілі ў папярэднія гады. Мы спадзяемся атрымаць станоўчы адказ у бліжэйшы час, адзначыў паўднёва-карэйскі іерарх. На саміце 2000 года было заключана гістарычнае пагадненне паміж лідарамі Паўднёвай і Паўночнай Карэі, якое прадугледжвала эканамічнае супрацоўніцтва, сустрэчы падзеленых сем'яў, аднаўленне дыялогу паміж урадамі. На думку назіральнікаў, прапанова Пхеньяна адзначыць гэту падзею асабліва важная на дадзеным этапе, калі напружанне паміж дзвюма краінамі настолькі высокае.